Kila ti anayafo nyazo chega oji property ndakato mbotanga ndiye chaura chokwa dini kunye panda itochka ndaitova mtendeki ni asiro rudo raito tamuni pandu tsaini kutonzi ndokuda ndaitona socharo raini zvakazongoma aonezo zvakadarika ini kana kuvanhu vese aivaudza akaramba zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari patakatanga kudanana pai pasina chandaiziva mwoyo wangu nini nezvese zvangu zvaingoda iwewe pandakachema ndanzwa shoko zvichinzwa vane mumwe mwoyo wangu nini wakaukunda ndisingambozvifungira stresi yacho yanga yakandigara ichitoda kuti ndife shamwari dzangu dzakati inoadoro ndokuti ukanganwe dzakanditora dzoenda neni kubhava zvanzi tokupa mumwe asi inini wacho zvandaifila ndainge ndisirini zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari shungu dzangu inini shungu dzangu ndada kukutora kuti ndigozorora chido chemwoyo wakandisiya pamhene ndanga ndakatarisira kuti ujava wangu kana dai waiziva kuti uchandidaro usina kundipfuma kana paya pandakakupfimba kunditaspeya ndichiti watova wangu kana unhu wangu ndiwe wakandidaro zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari zvandakaona zvawanda miedzo yacho yawanda kuti nditadzire mwari inanditadzire mwari.